Virðulegi forseti, ég ætlaði mér nú bara að koma hér í örstutt andsvar við hæstvirtan ráðherra. Ég hef hlustað á þessar umræður hér að mikilli athygli og segja eins og hæstvirtur ráðherra að það er vel og væri vel ef allir þingmenn háttvirtu væri jafn vakandi eins og háttvirtu þingmaður Mörður Árnason. Ég verð þá að segja, ég deil ekki með eins miklum hætti hans áhyggjum þótt að við þurfum vissulega að ræða þetta vel í nefndinni og vek athygli á að í athugasemdum við frumvarpi þá er talað þriggjara verkefni, við getum einmitt skoðað að hnykkja sérstaklega á þessu og mér datt reynda líka hug þegar ég hlustaði á háttvirtan þingmann, kannski getum við greitt úr þessu vandamál allir með því að kalla þetta bæði ofan og neðan flóðasjóð. Það er máli leist með einni lítilli nafnbreytingu á sjóðunum. En öllu gamnist eftir, þá langar mér einni aðalega bara að spyrja hæstvirtan ráðherra. Ég tek undir og deila sjálfsögðu þeim við þing sem við hljótum öll að gera að það blasir við að tímabil, eða virðist blasa við að tímabil aukunar aldirknir hafið og við séum að margan átt vannbúin og þurfum að taka þetta mjög alvarlega. Mér veist reynda líka góð sjónarmið sem hafa framkomið í máli háttvirts þingmanns Marðar Árnasonar varðandi heildar endurskoðun og hugsanlega hamfara sjóð og svo framvegis og það sé þetta eitthvað sem taki mun lengri tíma en þetta hér verkefni byggir auðvitað á verkefni sem er að hlut er þegar hafið fara að segja að Veðurstofa Íslands fékk fjármagn til þess að gera úttekt á íslenskum eldstöðum vegna alþjóðaflugs og sú vinna mun nýtast mjög vel í þeirri vinnu sem hér er fyrirhuga sem mun nýtast íslensku samfélagi öllu og þess vegna langaði mig einfaldlega að spyrja hæstvirtan ráðherra hversu miklu máli tímaramminn skipti, þar að segja skiptir ekki máli einmitt að þetta að verkefni fái áfram traustan grunn sem fyrst þannig að allir geti séð með vissu að það ná að halda áfram og þannig að það myndist ekki nein brotalöm í því. Þetta var bara mín einfalda spurning, takk.